Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Ne auzim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, avându-l alături de noi pe Părintele Andrei Coroian, starețul Mănăstirii Nicula. Părinte, bine ați revenit la Radio Renașterea!
Bine v-am regăsit!
Pentru că de curând l-am pomenit pe Sfântul Simeon, noul teolog, anume în data de 12 octombrie, rămânem și astăzi la teologia foarte adâncă a acestui mare părinte al bisericii. Să începem cu o prezentare generală, în câteva cuvinte, cum am putea caracteriza teologia Sfântului Simeon, noul teolog, pentru că apoi să ne oprim la lucruri concrete din scrierile sale.
Da, aș vrea să spun că Sfântul Simeon, noul teolog, este o figură foarte interesantă între Sfinții Părinți și poate că este primul sfânt bizantin și din lumea răsăriteană care își permite o notă de originalitate și o notă de personalitate, cumva, în tot ce spune. Deci, prin aceasta se distinge că, în realitate, nu spune lucruri noi, nu spune nimic față de ce a spus Sfântul Grigore, teologul, sau alți teologi, sau tot ce a spus Sfinții Părinți timp de 1000 de ani. Nu spune nimic nou. Dar modul cum spune, și aici e cheia, de fapt, și controversa care s-a stârni cumva în jurul și eu am înțeles acum, cred că, de ce a fost puțin așa controversat și neînțeles și acum nu-i înțeles, să zic, la nivel Biserica Apuseană, înțelege greu, sau protestantă, poate mai greu, nu pot înțelege. Despre opera lui, știți că a avut o operă destul de extinsă, de valoroasă și care eu tot citind și recitind, acum chiar mi-am pus în gând aseară să le memorez toate la zi și datele din viața lui, chiar mi-am notat pe ani, pe date, pentru că sigur că e mai greu să le ții minte toate datele acestea concrete, exacte. Dar știți că opera a fost împărțită în patru mari categorii. Are așa opera care sunt catehezele, care le-a ținut când era la studion, deci chiar în începuturile sale monahale. Apoi sunt în a doua parte, capete despre virtuți și despre opusul lor, despre patim, despre vicii, care sunt în jur sau peste 200. Apoi, cuvântări teologice și etice. Cuvântări teologice sunt în număr de 3, dar care sunt deosebite și la care eu am vrut să mă opresc aici, chiar mi-am notat un capitol care e poate cel mai deosebit din cât am citit eu din toate operele Sfinților Părinți, și imnele. Sigur, și imnele, care imnul 21 poate e cel mai reprezentativ și mai frumos. Cam asta ar fi opera Sfântului Simeon, nou teolog. Este foarte interesant, Sfântul prin viața lui. Viața este așa, ca și la toți sfinții, toți aleșii lui Dumnezeu, că toți au avut niște chemări speciale. Are o întâlnire cu Dumnezeu, are o vedere a luminii lui Dumnezeu încă pe când era mirean. O revelație. După aceea, de mai multe ori, după aceea ajunge să creadă că lumina, vederea luminii Dumnezeu este o constantă a vieții duhovnicești. Nu poți trăi duhovnicește dacă nu vezi lumina dumnezească. Și acest lucru se confirmă acum, după mii de ani, în viața monahală, că dacă nu vezi cu ochii sufletului mereu lumina lui Dumnezeu și nu simți în inimă iubirea lui Dumnezeu, practic nu poți să trăiești toate și poruncile lui Dumnezeu, mai ales sfaturile evanghelice. Nu le poți trăi, nu le-ai putea trăi dacă n-ai vedea în tot timpul în dreapta ta lumina lui Dumnezeu, lumina dumnezească, și să simți în inima ta iubirea dumnezească. Că Dumnezeu este lumină, Dumnezeu este iubire. Și Sfântul Simeon este primul care pune accentul și cumva subliniază, accentuează latura aceasta a trăirii personale și cumva a trăirii personale ca obligatorie. Și acum cred că în contextul istoric noi o înțelegem. În primele, cum spun toți părinți duhovnicești de acum din zilele noastre, și mai ales Sfântul Sofronic, cu Sofronic de la Essex, care a fost un mare duhovnic, poate cel mai mare din veacul 20, ucenicul Sfântului Siluan, ci și un fin analist al fenomenilor duhovnicești. Un teolog, filosof, un care are o gândire foarte fină, nuanțată. Și el spune că perioada filocalică a ținut poate până la primul război mondial. Dar harul era mult mai puternic în primul mileniu, când harul străia din abundență, nu se punea atât de mult problema ca să fie niște concepte, niște idei, niște dogme, să spun așa, foarte exacte. Nu era... Nu se punea așa de mult problema. Și deja cred că în perioada sunt... Ei toți trăiau sfinții, toți au trăit Patricul Egiptean, nici a fost cel mai mare trăit, dar nu își punea problema atât de mult, nici cum să exprime trăirile lor, că de regulă, mai ales egipteanii, nici nu le spuneau, vorbeau numai despre altora sau foarte, la un anumit timp, sau așa, nu se explica trăirile. Și apoi, cred că și datorită unei răciri și cred că și datorită confluenței și interferenței asta și între teologia academică, care deja începuse să se dezvolte în Bizanț și deja era în anul 1000 când se dezvoltase, și cea monahală care exista trăirea, și Sfântul Simeon cumva pus într-o situație de asta de polemică cumva. El dă niște definiții care l-au obligat, care n-au mai fost până acolo despre teologie. Și asta face interesantă opera Sfântului Simeon. Cumva, el, vedeți ceea ce va face poate peste Tristian Sfântul Grigore Palama, care va defini energiile necreate, le va defini teologic și le va explica. Sfântul Simeon nu ajunge până aici să definească energiile, ci spune mai mult accentul pe trăire și descrie modul cum trăiește o persoană în relația cu Dumnezeu. Asta aproape face tot timpul. Și se dă pe sine exemplu. Ca să, probabil că pentru a fi credibil, pentru, asta e un lucru care deja e foarte valabil și în zilele noastre, adică mult oameni cer și lucrul ăsta, adică pe lângă că îi spui trăile altora, orice are o notă personală, devine interesantă. Și acum vă amintiți, poate Jurnalul Fericirii, al Părinte Nicolae, care sunt sau chiar Cartea Sfântului Siluan, care a fost poate cea mai importantă mărturie de spiritualitate din secolul 20.
Sfântul Simeon, noul teolog, se înscrie într-un șir de sfinți care au primit din partea bisericii apelativul acesta de teolog. Nu sunt foarte mulți, sunt de fapt doar trei.
Da.
E vorba de Sfântul Ioan Evanghelistul, care primește supranumele de teologul, de Sfântul Grigorie de Nazianz, care și el este numit teolog, și spre deosebire de aceștia este Sfântul Simeon, care primește acest apelativ de noul teolog. Cred că e potrivit să facem aici o precizare, pentru că în literatura de specialitate au fost multă vreme discuții. De ce anume a fost numit noul teolog? Ce înseamnă acest apelativ, acest adjectiv care se adaugă numelui său?
Deci, ce înseamnă, acum sigur că noul teolog, adjectivul acesta, într-un fel nu se justifică, pentru că teologia nu aduce nimic nou. El n-aduce nimic nou, de fapt. Vedeți, teolog în sensul, pentru că putem spune că încă din perioada apostolică există două laturi ale teologiei. Un teolog prin excelență al revelației, pentru că aceasta, de fapt, aduce Sfântul Simeon, că teolog este acela care vorbește ce-i dă Duhul Sfânt, care vorbește prin revelația Duhului Sfânt, nu prin cunoștințe academice. Se spune că Dumnezeu a făcut deșartă înțelepciunea acestei lumi și dacă s-ar putea obține desăvârșirea prin cunoștința academică, atunci la ce ar mai fi nevoie de Duhul Sfânt, de asceză, de post, de trăire, deci, și pe latura asta. Asta a fost Sfântul Ioan, care era feciorean și era un mare trăitor, dar a fost și Sfântul Apostol Pavel, care nu-i spunem teolog, dar el este părintele teologiei de astăzi, care învățăm noi, teologiei discursive, să spun așa, la speculații teologice pe care a mers linia protestantă. Deci el este și a fost sigur că la un moment dat a pus, vedeți, mai ales că s-a creat această ramură scolastică a speculației despre Dumnezeu, în care teologia este ca un sistem filosofic sau ca orice alt sistem științific care prezintă anumite concepte sau idei despre Dumnezeu, dar care uneori pot să piardă esența, trăirea cu Dumnezeu. Și Sfântul Simeon tocmai asta a fost, el a intrat în polemică cu învățații vremii sale din Constantinopol și vreau să spun că numele acesta de teolog i l-au dat dușmanii lui. Deci numele lui de teolog i l-au dat prima dată dușmanii lui într-un sens ironic, pentru că vă dați seama cu câtă reticență privea orice inovație în teologie bizantină, cât de conservatoare este Biserica Ortodoxă și astăzi și mai ales la ramura greacă. Orice noire apărea era ca o erezie, de nu i-ar fi putut da numele de teolog. Dar poate ar fi bine așa să povestim puțin contextul în care a intrat Sfântul Simeon și în monahism și în teologie. Este, vedeți, un tânăr născut în 949 în Patagonia, în Galata, în Patagonia, într-o mică familie, o familie de mici nobili. Are o rudă pe la curțile împărătești, la curtea de la Constantinopol și datorită acestui unchi el poate să facă să-și acumuleze o anumită cultură medie, să spun, o cultură medie. După aceea, pe la vârsta de 14 ani el are o întâlnire cu Sfântul Simeon Evlaviosul. E să știți că totul îi se datorează acestui mare Sfânt Simeon Evlaviosul care îi va deveni părinte. Care asta îi dă ceva. Acest Sfânt Simeon Evlaviosul este foarte controversat. Era un nebun pentru Hristos. Foarte, prin să spun lucrul ăsta. Ori vedeți că nebunii pentru Hristos sunt destul de scientici, controversat. Acest Sfânt, care era numai monah, dar care făcea dezlegări ca și preotul. Și el spunea că datorită nelucrării unor episcopi care nu-s conștienți de harul care l-au sau unor preoți, harul lucrează în monahe acum. Și chiar se iertau păcatele prin el, dar era foarte că mergea, zice, nu se rușina, zice Sfântul Simeon la un moment dat, nici de trupul lui, nici de alte trupuri, că era nepătimaș și mergea la prostituate, merge pe acolo și unii îl critica ce caută călugărul ăsta acolo. Și era, dar el mergea de fapt că sub o părută împătimire, el trăia o nepătimire totală și salva suflete. Și modul ăsta al lui Sfântul Simeon Evlaviosul l-a format și pe Sfântul Simeon, că la un moment dat renunță la școală, are o perioadă de trăire, să zic așa, lumească, după acea revelație care a avut-o ca și tânăr la vreo 16-17 ani, când a văzut până prima dată lumina lui Dumnezeu, lucrată lumina, și intră în mănăstire la 29 de ani, la studion. Acolo, după un an de zile, deja e dat în grijă starețul Antonie, îl dă în grijă Sfântului Simeon Evlaviosul, dar el foarte repede iese de sub tutela ascultării stăreției și ascultării oficiale, să zic așa, administrative, și pune mai mult accent pe ascultarea de duhovnic, pe paternitatea duhovnicească. Și asta îl face să spună că duhovnicul e un sfânt, îl cinstește și chiar deja imediat după ce moare îi proclamă cultul și vreo 20 de ani îi practică cultul, dar nu este, să spun așa, de-abia după 20 de ani, în 1009, este exilat și condamnat de sinod pentru, așa zis, această comportare, la insistențe unui mare teolog de la curtea bizantină, Ștefan, fost mitropolit al Nicomediei. Și atunci, în conflict cu acest Ștefan, fost mitropolit, care era un doct, era un teolog foarte bun, dar în același timp nu pe latura aceasta scolastică a teologiei, Sfântul Simeon începe să aibă expuneri teologice și cuvântări teologice și vedeți că tot timpul el este atât de adânc și de profund ale iubirii, dar este și o polemică. El spune, da, se poate trăi. Nu-i teologia, nu-i ceea ce credeți voi, toată academica asta din Constantinopol. Teologia e trăire adevărată și pe asta merge. Și atunci, acest titlu de dat în glumă de adversarii săi, nou teolog, uite, am avut un teolog, el construia un călugăr simplu, da? Ce teologie ne învață el pe noi? noi doctori în teologie. Da. Ucenicii lui l-au luat de bun. Au profitat la mare. Dacă e chiar nou teolog, e ca un nou teolog, că vorbește ce-i de Duhul Sfânt și curge teologie din el. Și asta se recunoaște și critici, mai târziu chiar protestant, ci numai că vorbea teologie, izvoră teologie, izvorea teologie din el. Și aceasta, asta e răspunsul lui.
Patrologi și specialiști în limbi clasice au ajuns la o concluzie interesantă legată de acest nume al Sfântului Simeon, noul teolog, care, așa cum spuneți, a fost la început atribuit lui în glumă sau ironic, însă spuneau despre faptul că e posibil ca acest noul teolog să fie tradus prin tânărul teolog. Și acest atribut se poate să-i fi fost dat și pentru a-l diferenția de bătrânul Simeon Evlaviosul, care avea același nume ca și el, dar fiind ucenicul său, Simeon, noul teolog, era tânărul Simeon, ucenicul bătrânului Simeon Evlaviosul.
Poate fi o interpretare și în sensul ăsta, deși să știți că e așa o interpretare, o gândire, să spun așa, mai istorică, dar cred că în esență aceasta e, deci, teologică, că Sfântul Simeon Evlaviosul, părintele lui, era doar monac. El a fost Sfântul Simeon cu hirotonit, a avut și chiar l-a îndemnat să primească această harismă a preoției, harul preoției prin punerea mâinilor, dar n-a ajuns să fie așa cunoscut, că nu era un cuvântător, un predicator ca să țină cateheze în comun. Avea ucenici din tot Bizanț și în mănăstire și în afara mănăstirii și cam în toată capitala, dar într-un mod așa particular cumva. Nu era un predicator. Simeon, cred că și datorită culturii care a avut-o Sfântul Simeon și faptul că a stat o vreme la curtea împăraților bizantini și avea o anumită putere și prezența așa de a dialoga cu mărimurile vremii lui, a îndrăznit lucrul acesta să-i contrazică și să-i spună. Și sigur că dacă citim catehezele monahale, el pune foarte mult accent pe trăirea personală, pe relația personală cu Dumnezeu, pe trăirea prin asceză și la un moment dat, să știți că nici în mănăstire, și la statul nostru, după ce a fost trimis la Sfântul Mamas, acolo a ajuns stareț, a fost foarte mult și administrator, a rectitorit mănăstirea, după cum spune. Dar a ajuns la un moment dat că 30 de monachii noștri, probabil că erau mulți, s-au răzvrătit. Nu toți puteau să-l înțeleagă teolog și nici aș să trăiască o viață așa spirituală cum le cerea starețul. Și s-au răzvrătit și au fost probleme. Sigur că ei au fost exilați, au fost pedepsiți de patriar. Și el, Sfântul Nichita, spune că s-a dus și a recuperat de prin lume cu multă dragoste pe cei care au fost răzvrătiți contra lui. Și tot timpul a arătat mare dragoste, adică și-a pus sufletul pentru această trăire, adică ca și Sfântul Apostol Pavel, copiii mei, mă face să sufer din nou durerile nașterii ca Hristos să ia chip în voi. Adică această trăire era atât de adâncă, într-o adâncă umilință păstra luminarea dumnezească și iubirea dumnezească, încât și-ar fi dat sufletul și viața pentru oricine, pentru oricare. Și aceasta, de fapt, e cheia, de fapt, cumva că teologia adevărată, adică prin revelații direct la Dumnezeu, ea vine când sufletul se purifică de patim, de tot ce, de orice nor, din simțiri, din gânduri, din inimă, din corp, printr-o adâncă pocăință. Deci izvorul lacrimilor, avea lacrimile care curgea întâna, o adâncă pocăință și în același timp o înțelegere luminată a învățăturii dumnezeiești, a omului, antropologie adevărată, a mediului înconjurător adevărată, să-i spun așa, ecologie. Și de-abia în înțelegerea aceasta pute el să fie un adevărat teolog. Și în sensul acesta a fost pentru că, vedeți, din când în când Dumnezeu trimite, așa, trimite, cumva reînnoiește, vedeți, cum Sfântul Grigorie Palama va fi mai târziu, care va aduce altceva. Și fiecare a avut, mai a fost Sfântul Paisie, vezi, și copsii, care aduce isihazmul, deci acum erau cadrele trasate teologii de Sfântul Grigorie Palama și Grigorie Sinaitu, învățăturile practice date, dar trăitorul cel mare al epocii a fost Sfântul Maxim cu Apsocalivitu. N-a fost nici Sfântul Grigorie Sinaitu, nici Grigorie Palama ca trăitor. Acesta a fost cel mai mare trăitor, dar care era așa, ca un nebun pentru Hristos, nu n-a lăsat scrieri, nu s-a comportat. Și de aici Sfântul Paisie a luat și a devenit și a renăscut practic toată ortodoxia prin isihazmul de la neamț. Și în sensul acesta a fost și Sfântul Simeon, a fost și un nou teolog, cumva, prin trăirea atât de adâncă și de profundă, a readus niște lucruri și a adus nou teolog, pentru că acum, vede Sfântul Ioan Evanghelistul, spune, Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este treime, că trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Dumnezeu este lumină, Dumnezeu este calea, adevărul, viața. Sunt așa sunt ideile, conceptele de bază teologice. Dar ele sunt explicate de Sfântul Grigore, teologul cumva, care vorbește tot printr-o trăire, că Sfântul a fost îndrăgostit de Dumnezeu. Vedeți Sfântul Grigore cât de a sfârșit în pustie ultimii 11 ani, a refuzat tronul patriarhal de la Constantinopol și numai ca să se îndulcească de lumina lui Dumnezeu, să trăiască lumina și să scalde și în lacrimi și lumina lui Dumnezeu, pe trăirea aceasta mistică a renunțat tot. Și de aceea a rămas teolog prin excelență. Asta. Ori Sfântul Simeon aduce ceva nou, pentru că teologia întotdeauna e ceva nou. Deci, un anumit idee, Dumnezeu este iubire, pe să poți scrie zeci de cărți pe această temă, că Dumnezeu este iubire. Și el aduce ceva nou, ceea ce nu s-a mai spus. Eu chiar acel capitol despre lumina dumnezească e unic, nu s-a mai spus până el așa ceva.
Specific Sfântului Simeon e tocmai accentul pe care îl pune pe vederea luminii dumnezești.
Da, vederea dumnezeu și vederea a lui Dumnezeu lumina și totul lumină, că până la urmă totul este în lumină, cum va fi la a doua venire, totul transfigurat în lumină. Se mai spune pe aici, pe acolo, că originea lumii este lumina. Părinte Stăniloae făcea observație că Dumnezeu în limba română e singura limbă în care cuvântul lume vine din lumen, latinescul lumen, care este lumină. Adică lumea e creată în lumină și din lumină și va sfârși în lumină. Un lucru foarte frumos, dar cum spune Sfântul Simeon, ce spune el despre lumină, acel pasaj, poate dacă avem ocazia să-l citim despre lumină, este extraordinar că se vede care el avea și cunoștințele scripturistice, teologice de până la el, dar în același timp, luminat de Dumnezeu, aduce ceva în plus. Așa cum preotul la predică, deși tot îl cuiește pericopa evanghelică, dar fiecare aduce ceva în plus, vedeți, în explicare, o nuanță, o ceva, pe măsura darului și a luminării care o are fiecare.
Experiența duhovnicească înaltă a Sfântului Simeon, noul teolog, e cea care îi permite să aducă acest plus de cunoaștere în discursurile sale.
Deci trăirea lui este foarte adâncă, foarte profundă. Vedeți, să nu uităm că el sfârșește exilat. Merge, după ce a fost acolo stare la Sfântul Mamas, a fost exilat, condamnat de sinod după 20 de ani. Că sigur, la cererea mitropolitului Ștefan al Nicomidiei, sinodul condamnă la exilare. Și acolo, el, dacă a avut epoca, poate perioada cea mai bună, cât a fost stare la Sfântul Mamas. În 1009 este exilat, dar după aceea este reabilitat. Dar acolo în exil, la acea mănăstire unde a fost exilat, el a continuat trăirea aceasta de a petrece toată noaptea în rugăciune. De a petrece toată noaptea într-o rugăciune de căință adâncă și căința adâncă îl ducea la vederea luminii dumnezești. Că pe măsură ce se curăța și sufletul și trupul erau tot mai curate și îndumnezeite, păstrându-și căința, care izvorul adâncul smereniei, prin aceasta avea acces tot mai mult Dumnezeu, cobora Dumnezeu la el și el se înălța la Dumnezeu, dar în același timp el nu renunța la pocăință niciodată și bazele se acceză. Și sigur că aceste experiențe le-au avut toți trăitorii isihași, toți părinții Patericului și mai încoace și în Palestina și în Siria și în Sfântul Munte Atos și în Rusia mai ales, după ce a trecut, vedeți, mari mistici ruși, vorbim și Sfântul Serafin de Sarov, Nil Sorski, Serghe Radoneș, care e profetul Sfintei Treime, Alexandru Zvirsk, văzătorul Sfintei Treime, singurul sfânt al Noului Testament care a văzut Sfânta Treime și care a rămas corpul de 550 de ani neputrezit, parcă a dormit de câteva ore, degetele, unghiile întregi. Dar el, Sfântul Simeon, a avut darul acesta de a sintetiza cumva așa teologii și de a lua apărarea, să spun, trăitorilor din epoca lui și de a arăta că trăirea este superioară cunoștințelor teoretice.
Părinte Andrei Curean, fraza aceasta mi se pare foarte potrivită, să încheiem cu ea. Trăirea este superioară cunoștințelor teoretice. Acesta este specificul, până la urmă, teologiei ortodoxe și mai mult decât atât este specificul Sfântului Simeon, noul teolog.
Da.
Pentru că discuția despre Sfântul Simeon e de-abia la început, vă propun să continuăm acest dialog într-o ediție viitoare a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Părinte Andrei, vă mulțumesc pentru cuvântul pe care ni l-ați împărtășit. Mulțumesc și ascultătorilor noștri pentru timpul petrecut alături de noi. Eu sunt Paul Silari, rămâneți cu bine!